ये प्लेयर गुरुवन ईरान स्नाम जेम होर लो लंग से थे गुलिस्तान मेरखे दे
Gordon nurun çaydi, günnoğurun güneşi, hakkı uygullon gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memidin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli radio dinleyiciler. Baryňyňyzda jan sağlyk we bagyt baýlygyny dile getirýäris. Iran Islam Jemhurlaryň Sesi Gulistan merkezinin türkmen dili radiosundan siz mählumatlaryň gullugyna gelip gepleşýän soňra çelli baryňyzda hemrala çagyrýatyr ki den aýun hatawy. Şuňyň seşenbi güni 1400-nji hijri şemsi ýylyň mordada aýyny 26-sy 1442-nji hijri kamary ýylyň 10 aýynyň 8-si 2021-nji miladi ýylyň avgust aýynyň 17-si. Edi hemralar bugün Mordadayın 26-sı ve 8 yıl muqaddes qorag sewişin boyunna yetir olan adadaların vatanı öwrülen gününün yıl döwümini qadırlamak bilen erti aşyrayın 9-sı ve tasaw agunu hem ähli musulman doğularmyza pata aýdýar. Emma gepleşiklerini tertip düzgün bilen tanış boljak bolsaň ene şeýle işimizi hem işikler ýaly Qur'an talawaty bilen başlar. Türkmenistan wagty bilen saat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy tiýniň ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Tarihe Gödaylaylin diyen gebleşke saat 20'den 45 minutu işen ve Bağtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşke saat 20'de iştirir. Havarlar ve siyasi siyillerin ikinci bölümün saat 21'den 30 minutu işen dinleyebilirsiniz. Siyaset elem diyen gebleşke saat 21'den 55 minutu işen ve yatlamı diyen gebleşke saat 22'den 5 minutu işen fiyat verirsiniz. Havarlar ve siyasi siyilin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Sağdın durmuş diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine uyurup coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine efire verir. Öy ve maşgalı diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine iştirir. Havarlar ve siyasi siyilin dördüncü bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türkmenistan'ı vaktimilen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayetimilen. Kullunuzda olur. Mekrivan hemraları gebleşiklerin size yanamaklarına ümit ediyoruz. Hedir olursa Semudi Kur'an talavatını çekeriz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve berazu lillahi cemi'an fekala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم.
Kıyamet gününe olorun hemmesi Hudaýyň garşysynda durarlar. Şol wagt ejirlige we natuwallyga çekilerler, mustekbirlere aýdarlar. Biz siziň iýdiňize düşüpdik. Siz Hudaý azabynyň bir bölegini kabul etmegine we ony bizden daş etmegine teýýarmysyňyz? Olar Demek müstekbirler aydarlar. Hudaý bizi hidayet eden bolsady, biz de sizi hidayet ederdik. Inni hemme zat deňlik. Urunsok da, jaýly bolsok da, bize gutulor ýaly ýol ýok.
Eýranda sagat 19 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip Siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Bütün güýçleriň mertebesi belen serkerdesiniň buyrugy boýunça Admiral Şahram Iranyň goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi hökmüne bellenmegi. Raýsy Indoneziýanyň garaşdyrylygynyň ýyl dönümini gutlamagy. Eýranyň Kabuldaky elçixanasy we Herataky baş konsullygy açyk we aktivdirler diýip Hatipzadan aýtmagy. Şeýlede Sepah we Betijiň alyp tansiýerlerinden korona garşy göreşmekle haýyrlanjakdyr diýip generala salamyň aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysynyň buyrugy boýunça Admiral Şahram Iranyň goşunyň deňiz güýjüniň serkerdeligine bellendi. Hezretleri Ayatullah Hameneyi bir buyrugy boýunça Admiral Şahram Iranyny Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň deňiz güýjüniň serkerdesi hökmüne bellettiler we ýaraqly güýçlerdir ýurdun potensiýallarynyň jihady we inqilabi maksatlary ýel görmek üçin çynlykly we degerli tagallalaryň edilmegini buyurdylar. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Admiral Hüseýin Hanzadyň bu oruny eden hyzmatlarynyň we täsirli tagallalarynyň qadrdanlyk bildirdiler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Indoneziýanyň garaşdyrylygynyň ýyl dönümini biýurdun döwletidir milletine gutlady. Eýranyň prezidenti Teýde Ibrahim Raýsy şuwun Indoneziýaly kardeşi Joko Widodo iýeren sargydyna biýurdun garaşdyrylygynyň ýyl dönümini Indoneziýa döwletine we halkyna gutlamak bilen iki ýurdun dostlyklyk gatnaşyklarynyň we hyzmatdaşlyklarynyň ösmegini arzuw etdi. Şeýle-de Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhammed Muhber hem özüniň Indoneziýaly kärdeşine iýberen hatyna biwurdan garaşdyrylygyny Indoneziýa döwletine we milletine gutlady. Ol şeýle-de maruf Amine ýollan bir sargadanna iki ýurdun gadymdan gelýän berk we mekam gatnaşyklaryna üns bermek bilen iki ýurdun fiýasy ykdysady we medeni ugurlardaky hyzmatdaşlyklarynyň ösmegini umyt etdi. Eýran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Eýranyň Kabuldaky elçixanasy we Heratdaky baş konsullygy açyk we aktivdirler diýip bagylan etdi. Said Hatipzade şuň bir mesele işaret edip, Eýranyň Daşary işler ministrligi öz Kabuldaky we Heratdaky diplomatlary bilen iýdi güderli ara baglanşykdadyr we öz görüşleri ýetinden geçirip duranlar diýdi. Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbuat wekili mundan ozal hem Awganystanda gahar gadap diýişleriň artmagynyň hawatyrlanma bildirip, Talibanyň diplomatlardyr diplomatik mekallaryň howpsuzlyklaryny üpjün etmekligi ýöreýti üns bermeli digini nyktapdy. Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň baş terkerdeti Betiç we Sepan ähli potensiallarynyň korona garşy görüşmekde haýyrlanjakdyr diýdi. General Salami, şuwun şehir Süleymanyň tatlamasynyň taýdalaş goýturşygyna video konferansiýa arkaly Sepan durly welaýatlardaky terkerdelerine beren gurulmalaryny ilaty ejir çekdirip duran bu keteliň ýaýrap duran wagtynda özümizi jogapkär bilip, korona garşy görüşmekde erkimizde bolan ähli mümkinçiliklerden haýyrlanjakdyr diýdi. General Salami cybernetik öwrüsinde hem ähli öwrüler ýaly düşmanyň bir ýagdaýdan haýyrlanyp amala aşyrýan politiklerine garşy görüşmek üçin teýýar bolmalydyr diýip sözlerini goşdy. Eýranyň Saglyk goreş we logmançylyk bilim ministrligi ýuwurda 625 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goreş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 625 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň sany 99108 adama ýetdi. Bir ministrlik şeýlede geçen bir gece günüň boýunda anyk ketgitleýji ölçeklere görä COVID-19 keteli 50228 adamy hassalady. Eýranyň Saglyk goreş we logmançylyk bilim ministrligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 4,517,243 adama ýetenligini mälim etdi. Bu habara görä şu wagtda 3,786,488 näfäq gowlaşdylar ýa-da kesalxanalardan çykdylar. Eýranyň Saglyk goreş we logmançylyk bilim ministrligi şeýlede ýuwurda şu wagtda 27,380,677 COVID-19 anyklaýjy synagyň geçirilendigini habar berdi. Taliban topary Awganystanda uruş gutardy diýip bagylan etdi. Talibanyň tiýasy ýygullygynyň metbuat wekili Muhammed Naim Awganystanda uruş gutardy we geljek hökümetiň hili ýakynlykda belli ediljekdir diýdi. Muhammed Naim Awganystandaky daşary ýurtlaryň diplomatlaryna we elçixanalaryna garşy hiç hili hüjüm ediljek diýerligine anan bildirip, bu topar raýatlar we diplomatik gurunçalaryň howpsuzlygyny kefil geçýär diýdi. Taliban toparının metbuat wekili Suheyl Şahin hem bir topar Awganylaryň ýaşaýyşlarynyň, awraýlarynyň we mallarynyň howpsuzlygyny kefil geçýär diýip ygylan etdi. Ýene bir habar boýunça Taliban Awganystanyň geljek döwleti barada geçirilýän maslahatlaryň netijesini ýakynlykda ygylan etjekdir diýdi. Talibanyň siýasy oranmasary Molla Abdulgany Berader Talibanyň synagy wagty ýetenler we bir topar ýuwurdy dolandyryp biljekdigini subuta ýetirmeler diýdi. Yine bir habara göre Taliban topary Amerikalı harbiyelerin Awganystandan çıkıp baryan zamanını howpsuzlyklaryny kefil geçirdigini ygylan etdi. Talibanyň metbuat wekili Suheyl Şahin Amerikalı harbiyelerin Awganystany terk edip duran mahaly olara hüjüm etjek diýerligimizi Washingtona ygylan edenler diýdi. Suheyl Şahin Talibanyň Amerikalı güýçlere gollaw beren awganlary tapmak üçin öýleri barlap paraha dilata garşy we şeýçilikli işleri ýola bermegi barada ýaýran habarlary red etdi. Amerikanyň Kabuldaky elçixanasy Kabulda ýagdaýyň çaldylyk bilen özgörüp duranlygyny habar berip, biwurdaky Amerikalylaryň herine çaltyrak Awganystany terk etmeklerini tiledi. Ýene bir habar boýunça Taliban ähli devleti resmiler we işgärlärin umum emelliklerinden xabar berip, olaryň emellikde we howpsuzlykda öýdi işlerini dowam etmeklerini talap etdi. Taliban toparynyň orunmasary Mowlewi Yaqub hem bir sargat boýunça Talibanyň harbi güýçleriniň Awganystanyň devlet resmilerini öýlerine girmeliklerini we olara haýwat atmazlyklaryna buyurdy. Awganystanyň özgörüşleri we Kabulyň Talibanyň eline düşmegi bilen ýuwurtlaryň Biyurdun dartqalılığını çözmü üçün bolan pikir alıp berişmeleri artıp duranır. Evi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşi Mahmud Ismaili hem bir siyasi fiyin eştiriyar.
Awganistanyň özgörüşleri ve Kabulyň Talibanyň eline düşmegi bilen Yurtların bir yurdun dartkılığını çözme uçin bolan pikralp berşmeleri artıp duranları. Şiyerlikte, İran İslam Respublikatının Daşari İşler Ministeri Muhammed Cavaz Zarif, düğün, Qatay'ın Afganistan işler boyunca yollan yöreyte vakili Yuve Shia O Yong bilen Tehran'ı geçiren doşuğuna, Afganistan'ın özgörüşler hakta İran İslam Respublikatının qarayışlarını açıklap, İran İslam Respublikası, Awganistanyň durmuşky şertlerine her hilli gahar gadabyň we uruşyň öňüniň alynmagyny we Awganistanyň gudratyň parahatçylykly suratda biýurdyň sazlaş şurasyna geçirilmegini isleýänler diýdi. İranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif, Awganistanyň soňky özgörüşleriniň netijesinde käbir Awgan raýatlaryň Awganistandan çykyp goňşy ýurtlara penalanmaklaryny Awganistanyň özgörüşlerinin netijelerini bilip, şolar durmuşda koronaň gaty ýaýrap durmagy bilen üns merkezine alınmalydyrlar diýip nygtady. İran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi hem İranyň daşary işler ministri Muhammed Cavaz Zarif bilen geçiren söhbetdeşliginde amanlygy, ýaşaýyş serişdeleriniň gowlaşmagyny we durnuklulygy Awgan halkynyň haqqy bilip, İran İslam Respublikasy Awganistanda destlapky derejede durýan durnuklulygy berkarar etmek üçin taýýarlar çekdir we goňşy we dogun ýurdadyna Awganistanyň bütün toparlaryny milli ylalaşyga çağıryandyr diýdi. İran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisi İran İslam Respublikasy Awganistanyň mezlum halkynyň iradasynyň häkim bolmagyny, bir ýurtda ýerdigerli bolan amallyga sebäpkär bilýändir diýmek bilen, İran bir ýurdun özgörüşlerini dikkat bilen gözatyn alyp duranlary we Awganistan bilen bolan goňşylyk usullarynyň üstünde durjakdyr diýip beýan etdi. İranyň prezidentiniň Awganistanyň ýagdaýy hakdaky sözleri bir muhim nukaty ýatlaýandyr. Seyyid Ibrahim Raisi, Amerikan Awganistanyň ýeňilip Awganistandan çykmagy bir ýurtda ýerdigerli bolan ýaraşa, amallyga we ýaşaýyşy janlandyrmagy bir pursat bolmalydyr diýip nagta durandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Islamy hyzmatdaşlyklar guramasy Sahyun Esrejimiň Jenin şäherinde 4 Palestinaly ýaş ýigidi şehit edip elhen jenayaty amala aşyrmagyny ýadgardy. Islamy hyzmatdaşlyklar guramasy düýün bir beýannamy ýaýradyp, Sahyun Esrejimiň bu elhen jenayatlaryny ýadgaryp, Jenin şäherinde 4 Palestinaly ýaş ýigidiň şehit edilmegini, halkara konwansiýonlar we adam hukukynyň halkara kanunlarynyň äşkärligin bozulmagy hasaplady. Bir beýannamada halkara köpçüligiň Palestinadan bolmaly halkara hemayetleriň amala aşyrylmagy we Sahyun Esrejimiň Palestina milletine garşy edýän jenayatlaryny we hüjümlerini ýatyryp, öz halkara hukuklar esasyndaky hüddämenliklerini tapylmaga mejbur edilmegi baradaky borçlaryny ýerine ýetirmegi talap edilenler. Sahyun Esrejimiň harbiýleri düýün erti bilen Jenin lagerine hüjüm edip 4 Palestinaly ýaş ýigide ok atyp olary şehit etdiler. Bu şu mahalle çeli diňe 2 şehidiň päk jesedini bir şehitleriň maşgalalaryna gaýtaranlar. Yine bir haber bilen hizmetinizde Arağın medya çeşmeleri bir yurdun gün matarını Amerika'nın harbi lojistik encamlarını alıp bariyen üç kervenine hücumun olandığını haber verdiler. Saberin News Telegram kanalının veren haberine göre Arağın durlu tebitlerine Amerika'nın üç kervenine hücum edilenliğini Arağın haber çeşmeleri ağlan ettiler. Bu habere göre bu hücumlar çoğun Arağın Eddivaniye ve Babel velayetlerine ve üçüncüsü Es-Semabe şehrine amel aşırlanır. Henüz hiçbir topar bu hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alan değerler. Hepten boyunca enteme gerek Amerikalı harbiyelerin gerek yükleri hem de yengil yarağları kamyon arkalı Bağdat devletinin gözü uçuluğunda bulmadı Kuveyt'in terhedindeki cereşen geçilgesinin üstü bilen Arağa getirilenler. Amerikanın bir işi Arağ halkının ve siyasi toparlarının neğilelikine sebep bulanır. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan deflaku bölüm haberleri eşittiniz. İnniki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta dikkatini haberler dinleyeniniz üçü yeni sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, edit emralar arman Allah qowat ikinji çağınız hayırlı tapalı bolsun. Mahrawan emralar indi bolsa bu fırsatda tarihe gödaylaylyn diýen gepleşeýi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeden gullunguzda bolar biz bilen hemra bolun.
Tarihe göz aylaylin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha gödäýläýin diýen gepleşýär halaly hyzmatyňyzda bolup durýarys. Bize hemra bolun. Aýun hasabynyň aýdyr bolsak bugün seşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň Mordad aýynyň 26-sy, 1443-nji hejri kamary ýylyň Aşyr aýynyň 8-si, 2021-nji miladi ýylyň Agost aýynyň 17-si. Eri hemralar Hezri Qamari seneti boyca erti tasu avuni. Hezret İmam Hüseyin aleyhisselam ve ol hezretin 72 vefadar yararlarının bu güllerine şehitlik derece yeten güllerinin yıl dönüm güllerini yadlara salyar. Şeyle bir ağır gülleri tüysiroktensiz edilere pata etiyar. Birmin 1114 yıl mundan odal 329-njy hejri kamary ýylyň Aşyr aýynyň 8-nji şeýle bir günne Iraly meşhur riýazi alimi we ýyldyz tanyjy Ebu Sehl Kuhi dünýä inne. Ol ömrüniň köp ýyllaryny Bagdad şäheriniň ilmi merkezlerine geçirdi. Şol ýyllarda Bagdad şäheri möhüm ilmi merkezlerden ne. Kuhi köp barlalar geçirip ýyldyzlar hakda ilim toplady we bir ýyldyz tanyjylyk merkezi gurdy. Ebu Sehl Kuhi'den Köp eserleri yadigar galandyr. 171 yıl mundan özel 1850-nji miladi ýylyň agest aýynyň 17-si şeýle bir günne Italiýan garaşdylarynyň gahramany Jose San Martin dünýäden ötdi. Ol ýaşlykda Ispaniýa gitdi we şol ýurdun goşununa ofiser boldy. We şol döwürde Arjantin we Ispaniýanyň golasyna ki başga tebitleri arad etmek pikirine gulluk edip başlady. Ol aňsatlykda Napel onun eline düşen Ispaniyani ecid yurt hasaplayardı ve Arjantina hüküm sürmeli del diyerdi. San Martin, Arjantina dolonunu başa garaştırlık itleyicilerin kömögi ve öz kuron toporu bilen Arjantinin garaştırlığını Ispaniyadan alıp başardı. Son bolsa Amerika uluğırınnaki başka yurtların kömögine gitti. Otuver yıl mundan özel 1369-njy hejri şemsi ýylyň mordat aýynyň 26-njy şeýle bir günne Saddam rejiminiň elinde ýetir bolan Iralylaryň ilki topary ýurdy dolanylar. Iran arağın ýetirleriniň sagamalykda çalışylmagy iki ýurt arasynda 598-njy ýaraş karary işe almak üçin muhim ädimdi. Kuveyt hüjüm edip agramasynda bolan Saddam rejimi Iran hakda El-Cezayir karar hatını onlap, halkara məlim edilen serhetlere çelli dolanmağı kabul etdi. İranlı yetirler, Araqda ağır qiyinoglar asınna xorluqda saklanyardılar. Şondan gelenne, olar İslam inqilabına ve vatana bolan ıqrarlarından deyenmediler. Şol sebepli İranlı olara azada deyilyer. Ve uruşta yetir bolanların ilki toporunun İrana dolanan günü azadalar günü deyip qadırlanılyar. Yıl mundan özel 2005-nji miladi ýylyň agest aýynyň 17-si şeýle bir günne Sehyunist rejimiň eskerleri 38 ýyllyk zulüm sitemden soň kämil täzede gaza zolagyndan çykdylar. Geçen 10 ýyllykda gaza zolagy jydam simbolyna öwürlendir. Sehyunistler İslam jydam galkynyşy ýeňmek üçin gaza zolagyna köp hüjüm etdiler. Iň soňky gezegem 2014-nji miladi ýylynda 51 günläp gazany gorşadylar. Şonu näçe ha aýaldyr çağa peda bolulur. Şonu sehyunistleriň neçe jinayet kärdikleri dünýä ilatyna has mälim boldy. Ahyr soňda sehyunistler gaza zolagyna şikete duş bolulur. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemrahlar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01 Edith Emralar Nöşir'in bilen tarihi Gudaylaylin diyen gepleşirin şuğun kısani şiirde geçirip kutariyarf. Hoş Allah yarınız borsun.
Bahtiyarlık çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediyiz radiye dinleyiciler. Tağat abadatlarınız, hayır hasanatlarınız, Huday Tağala'nın keremli dergahınla kabul olsun. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Qadirli himralar, erti Muharrem ayının 9-u tasu agunu ve 10 ertisi bolsa Muharrem ayının 10-u aşura günüdür. Bir iki gün İslam tarihinna ve musulmanlar arasinna yadlardan çıkmacak günlerdir. Sebebi, Hedret İmam Hüseyin aleyhisselam ve onun 72 vefadar yaranının Kerbela çölünü şehitlik derece yeten günlerdir. Tasu agunu edip, İthar ve vefadarlığın simboludur. Ve neçe yıl geçen olsa da tarih onların keramatları bilen ve gayratları bilen yaktılanıp durandır. Biz bu günleri sizin bariyinizi tesella veriyoruz. Hormatly hemraýlar, biziň bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dertlap, İmam Hüseyin aleyhissalamyň aýaga galmagynyň deliller hakda gürrüň ederdi. Gepleşigiň ikinji bölümünde bolsa, iştanji ruhani ýagama hajyrje Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Siziň baryňyzy hemralyga çagyrýar. Hormatly hemralar, gepleşigi İmam Hüseyin aleyhissalamyň mübarek sözü bilen bedeýärdi. Meger haqa amal bolmaýanlygyny görmeýärsiňiz me we batylyň öňüne geçilmeýär. We men yaxşa çağırmaq və yamandan qaçırmaqlıq qatlamar. Herçən şəhid bolub qanım dökülfədi. Hava qadirli himralar. Biz tağutların və zulm aydıcıların önündə durmalı və zulmün önündə baş əngməlidir. Bu hükman şu məxal yaxşa çağırmaq və yamandan qaçırmaq nəticəsini görür deyib o yetməlidir. Səbəbi ki, vaxtlarda bir söz yə ayağa qalmaq və hərəkətin təsirini nəçə ildən son görb bolyar. Hörmətli yıldışlar, Hədrət İmam Hüseyin əleyhissalam, Hədrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmin haqq məktəbində tərbiyələnən ansarını. Şunun üçün on sözü, yolu və maqsadı haqqdır. Ol, şol məktəbin təqlimatı bilən ululansan, zulmi və nahaq görüb, gəpli mən oturub bilməyərdi. Ol, Hədrət, şeyli pərmayiş etdirlər. İslamda bir asıl vardır. Şol asıl esasını zulmün və fəsadçılığın qarşısında dımıb oturup olmaz. Şol asıl yaxşa çağırmaq və yamandan qaçırmaqdır. İmam Hüseyn əleyhissalam İslami qışarlıqdan xalas etmək üçün ayağı ördü və qırmızı qanı bilən zalimləri yigirən yanığını fəryad etdi.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا
ذات بالإيميل www.parstoday.com/tk
Qadirli yıldışlar, Hədrət İmam Hüseyn əleyhissalamın berən sapaqları şu gün kugun həm dünyada öz yerini giyindən tapyandır. Müslümanlar, inni şay bolsun ya sünni parx etməyər, adada antarlar zulma qarşı görüşyərlər və ilahi təqlimati dünyada yürtməgi çəmələşyərlər. Səbəbi Hədrət İmam Hüseyn əleyhissalam haqqı haqlamağın beyik muğullimidir.
Şol cennetin armaqları akar Allah deyo. Şol cennetin ümmetin armakları akar Allah Çıkmış İslam bülbülleri okar Allah deyu deyu Fallan abdur baydakları Kur'an okar hem dilleri Cennet Bağım gülleri Göger Allah deyu deyu Cennette bağım gülleri Göger Allah deyu deyu Aydan Şekerdensici sözleri Cennette huri kılları Gezer Allah deyu deyu Cennette huri kılları Gezer Allah Kimler im, kimler içer, küp melekler rahmet seçer. İdris Nebi Allah içer, diker Allah deyu deyu. İdris Nebi Allah içer, diker Allah deyu deyu. Hakka aşık bulan kişi akar gönlünden yaşı. Por nur bolar içi daşi Sözler Allah deyu deyu Por nur bolar içi daşi Sözler Allah deyu deyu Açılar gömlerin gafisi Rahmetle dolar hemmesi Sekiz cennetin gafisi Açılar Allah deyu deyu Sekiz cennetin gafisi Açılar Allah deyu deyu
Hormatlı hemralar, din hükümleri insanların kemali yetmekler uğrunda düzülendir. Ve bu hükümler insani ölçüleri revaçlandırmak yolundan adam oğullarını bahtiyarlığa taraf iteryandır. Ve İmam Hüseyin aleyhisselam olsa mehir ve muhabbet yüzünden yumuşaklık bilen bir işe çemeleşendirler. Ama Hüseyin aleyhisselam büyük peygamberimizin eziz aktığı bulan son şeyle de İslam dinini korumak ve yayratmak için köp zahmetler çekensen Müslümanların arasında yürütü hormattan paylıdır. Ve ol hezretleri aşır ayında şehitlik derece yetensenler ol hezret silap bu ayda toy tutulmayar ve bu ay köplenç avadat ve Kur'an hatmetmek bilen geçirilir.
yolları narrasın. Şu mukaddes günü bütün dinleyicilere teselli ediyorum. İmam Zeynep'in marzın koşup yazdım. Yürek duyurum sana kadar. Din ıslahının şırın zannından geçer. Bir şehir imam Zeynep'in yedir. Kervela'da kılıl kanı geçen. Ulu şehir imam Zeynep'in yedir. Hazret Ali'nin gurur gurur bağladığı, yedi asman çıktı ah ulanladı. Hazret Fatma denen söyün çağırdı, ulu şehit iman söyün eriydim. Hazret Mustafa'nın ikrar söyünü, asman söyüyenlerin hormat boyunu, kızıl kanının kırmızıla var giyeni, belli şehit iman söyün eriydim. Senden deyip şehit yoktur kapılmaz. Zalimlere asla dizler etilmez. Yüren yolun açan kapıyın yapılmaz. Birli şehit imam Hüseyin eliydim. Sultanlara acılanından veren. Din İslam'la canın geçip can veren. Kerbela'da seri uçup çıkan veren. Ulu şehit imam Hüseyin eliydim. Din İslam'la tabli uçum gelirdi, hak yolunu bilip denir halardı, şehidimle nurunu güneş kılardı, ulu şehidim zaman düğüm eriydim. Zalim edip zahmetmeyen halıma, azap cuan, azap yigit salıma, can mercekken sen yüren yoluna, belli şehidim zaman düğüm eriydim. Yüvit de yürekleri dağladan, gelirlerin ömür boyu ağladan, şahillere koşku destan ağladan, ulu şehidim imam düğün eriydim, belli şehidim imam düğün eriydim. Sağ ol.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baghtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölümi iştişimiz Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İştişler, sağ olun, merhaba dinleyijiler, aziz hemralar, siz edillere Salam aýtýar, Quran öwredüş bölümi bilen gullunyňyza gelip otyrs. Öz bilişiňizde bu bölüme hormat bolan ustad ahunagymyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi bilelikde Qari dogamyz Wahap Qari Arrahy bilen gatnaşypda Quran öwredüş berjekler. Bu gowarnamada bir ezizler Qur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin 5-nji we 6-njy aýatlaryny öwredüş berjekler. Biz hem siz bilen hemra bilelikde işleýän hormat bolan ustadyň Qur'an öwredüş bölümini şoportda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمت للمسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارينغزا سغلق خشلق وبارشي شلنغزا أسلق تلقيت مقبلا بغن كبرنامدا قرآن كريم دغرو كل شاقتا برمقدار قرن اتمك شنين Bu Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okuyup da onun yanımızda seyyar olsun, doğumuzu hem okuduk. Onun her bir bölümüne gerek olan tevzihleri vermek için esirip de ondan hayırlanmanızı ümit ediyorum. Bu indi varsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Hızır'dan 5. ve 6. ayağını okuyup geçelim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وإن ورثة şu iki ayağını yanımızda teyir oturduğumuzda okudaydı. Onun her bir bölümüne gerek bulan tevzihlerini bireyle okuyun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
هو ما تسبق ني ما دي بشان شل إنسايت مالي بناشل قينات بلن Sonra madi bugün adı başlarla, o söylerli değil. Yani mesela kanat tip olmayar, böyle bir söylerli tarikada okulmak hem olmayar. Madi meli de, o inşa edilen, mim inşa edilen harflerden. Onu onun madi meli, ma tesbiku demeli değil. Ma tesbiku min ümmetin ezeleha. Ne? ما تسبق من دمنا نون ساكن اللي بنون ساكن إظهار وليا شو كي جان الأمة نبتها همزة قلتر همزة إظهار غرفنا إظهار يعني ظاهر أشكال